numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și aseară am încercat să mă apropiu împreună cu dumneavoastră cei de aseară de tema sărbătorii de astăzi și n-am reușit, se mișca într-una lumea acolo la intrare în casa scărilor și nu m-am putut concentra deloc. Sper că de data asta copilașii de acolo să nu-mi facă la fel ca aseară. Deci, oameni buni, iată-ne din nou la textul Sfintei Evanghelii cu Marta și Maria. Și cred că am parcurs atâtea cărărui înspre textul acestei Sfinte Evanghelii, că este justificată întrebarea dacă mai e posibilă una nouă. Deci eu rămân mereu rămân acum cu multă atenție asupra acestui aspect, că Mântuitorul o veștejește un piculeț pe Marta prin faptul că zice Marto, Marto, te silești, te îngrijești de multe, un singur lucru trebuie. Uite, Maria și-a ales partea cea bună care îi rămâne. Nu se va lua de la ea. Deci ce să fie aici? Pentru că bună intenție avea și Marta săraca. Iar semnificația aceasta a primirii Domnului, care este tâlcul întregii Sfinte Evanghelii și al sărbătorilor Maicii Domnului. Tema aceasta a primirii Domnului are multe paliere. Deci pe Domnul îl primea în casa ei și Marta. Era și aceasta o formă de a te deschide pentru ca Mântuitorul să-și facă loc, nu? Să-și facă sălaș. Așa cum și Maria își deschidea sufletul pentru ca Mântuitorul Hristos, în forma cuvântului, să pătrundă acolo și să-și facă sălaș. Deci lucrurile sunt absolut asemănătoare, pe paliere diferite. De ce să fie varianta Martei mai puțin decât a Mariei? Acum, ne-am mișcat și altădată în jurul acestor teme, dar eu rămân la acest aspect pe care îl spune Sfântul Luca, că zice, Marta se silea cu multă slujire. În alte traduce zice, se silea să facă o spăț mare. Marta se silea să facă o spăț mare, deci trebuie să sesizăm că în înțelesul acestor cuvinte trebuie că zace ceva care o arată pe Marta într-un pericol. Pentru că dacă ar fi spus că Marta se silea să-l primească pe Domnul în casa ei cu o bucurie imensă, sau nu știu cum s-ar fi putut exprima, ca accentul să cadă pe primirea Mântuitorului Hristos. Dar aici Marta se silea să facă o spăț mare, se silea cu slujire multă, ceea ce înseamnă că cu prilejul intrării Mântuitorului Hristos în casa ei, ea se ducea mult către niște aspecte sociale, că dacă făcea o spăț mare, nu-l făcea numai pentru Mântuitorul Hristos, cum ar trebui să cadă accentul în mod normal, pentru ca Domnul să se odihnească în lucrul acesta. Și era un prilej, cum ne-am duce noi la sala prăznicală și am face acum o spăț mare și așa, extraordinar, și mai mult ne dedulcim noi decât o cinstim pe Maica Domnului. Mă înțelegeți cum ne ducem ca să înțelegem puțin lucrurile? Deci era rău că Marta îl primea în casa ei pe Mântuitorul. Maria trebuie să fi fost sora Martei. De ce casa era a Martei și nu era așa Mariei, nu ai putea spune? Probabil că Marta era mai gospodăroasă, era mai, ce știu, poate era cea mai mare, poate că era ea moștenise, nu știu. Dar se vede că Martei lipsește ceva. De ce cred eu că lipsește Martei? Martei lipsește în strădania de a face ospățul ăsta mare, îi lipsește o relație personală mai accentuată cu Mântuitorul Hristos. Dacă i-ar fi avut grijă cumva sau s-ar fi asigurat că sufletul ei, că ființa ei, că mă rog, ea ca și proprietar acolo acasă, are suficient de multă cinstire și evlavie către Mântuitorul Hristos, atunci toată strădania ei nu risca să devină prea exterioară, prea socială. Băgați bine de seamă. Aici e un echilibru, un cum să spun, e un cântar extraordinar de fin. Adică, dacă ospățul pe care se străduia să-l facă stătea cenzurat și stătea sub pecetea evlaviei ei față de Mântuitorul Hristos cu asupra de măsură, atunci ospățul nu risca să devină prea exterior, un ospăț și atâta tot, ci era forma ei specială în care se pricepea, că poate era o bucătăreasă foarte dibace și știa să pună mese frumoase, era forma ei în care îl cinstea pe Mântuitorul Hristos. Și atunci avea și o bucurie și o plinătate sufletească. Ea nu are o împlinire sufletească cu acest prilej. Că ea se uită și zice, Doamne, nu vezi pe asta că nu mă ajută? Ea trimite-o și pe ea la treabă. Adică asta ți arată că Marta era prea copleșită de datoria pe care și-o propusese singură să facă un ospăț mare și sufletul ei era gol. Lasă asta puțin deoparte, că nu merge să mă duc liniar așa, că nu-i simplu, nu? Deci eu vă evoc în fața dumneavoastră, ca să mă puteți urmări și să nu vă obosiți prea tare, evoc o situație de la începutul preoției mele. Eram în Transilvania, alte obiceiuri, cu totul alte obiceiuri. Care era obiceiul în postul Paștilor? Toți preoții erau obligați să se spovedească. Când? Acum! Acum! Adică era dată, astăzi toți trebuie să vă spovediți, să vă împărtășiți. În grup. Vă dați seama că formula asta se aplică și pe la seminarii teologice și pe la când le reușește, mă rog, duhovnicilor și șefilor de acolo, pe la institute teologice unde, spovedanie este obligatorie. Deci în momentul în care devine armată, problema aceasta în care devine armată, vă dați seama că finețea sufletească se pierde, relația personală cu Mântuitorul se pierde, că ea trebuie să funcționeze, trebuie să existe în deplină libertate. E ca și când îi luăm pe copiii noștri, presupunem că ne mai ascultă și, ori te duci la biserică și te spovedești, te împărtășești, ori te ia mama supărării. Știi? Adică de obligație. Asta e armată, nu e religie. Asta e Marta. E Marta fără suflet. E Marta fără elementul Mariei. Vă dați seama că, referitor la preoții care se spovedeau în ziua respectivă, când ne strângeam toți acolo la protoierie și treceam toți, țac, 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 spovedanele noastre erau ceva extraordinar de formal. Ne spovedeam că așa ne-a poruncit stăpânirea, să ne spovedim. Nu aveam nici acumularea, poate că unii aveau, dar unii n-aveau acumularea respectivă pentru ca spovedania să o facă de adevăratelea. Dacă faci un lucru de calitate, trebuie să fii copt pentru asta, trebuie să fii pregătit, nu te obligă cineva acum. Acum nu-ți pregăti, mă, acum n-am ce spune. Sau acum numai pentru că îmi poruncești tu, nu o pot face. Uite, poftim, nu o pot face. Că e prea multă armată într-un loc unde nu trebuie să fie armată. Deci, băgăm de seamă că Maria stătea la picioarele Domnului și asculta cuvintele Lui. Ea asigura în felul acesta o deschidere a persoanei ei, o legătură personală cu Mântuitorul Hristos, în toată tainica urzire a sufletului. De la suflet la suflet, suflet în fața cuvintelor Domnului, în fața acestei revărsări de cuvânt a Mântuitorului Hristos. Marta se ostenea pe plan exterior, nu și-a asigurase dimensiunea asta. Dacă Marta și-ar fi asigurat această dimensiune, dacă ea ar fi fost plină de Mântuitorul Hristos în sufletul ei și sufletul ei era înflorea de această prezență a Mântuitorului Hristos, nu era nicio problemă, indiferent câtă osteneală ar fi desfășurat ea acolo. Nu era nicio problemă. Pentru că tot ce ar fi făcut ea, punând mese, aranjând, făcând nu știu ce, cu tare, rezulta din plinătatea sufletului ei dăruit și în legătură cu Mântuitorul Hristos. Nu era, aici pare ca un fel de datorie, ca un fel de obligație, ca un fel de lucru pe care vrei să-l faci nu știu cum, sau crezi tu că trebuie făcut așa și constați că alții nu te ajută și așa mai departe, și așa mai departe. Deci, ne gândim la Maica Domnului, care este prin excelență sinteza vie și normativă pentru noi, cum vă spun de fiecare dată la această sărbătoare a Martei și a Mariei, că Maica Domnului, vă dați seama, de la vârsta de 3 ani și până nu, la 12 ani ea a stat acolo protejată de sfințenia templului. Deci vă dați seama ce conținuturi deosebite putea să aibă sufletul Mariei la tinerețea ei înainte de Buna Vestire. Nu? Ce conținuturi putea să avea ea, putea să aibă ea? Îndelung exersate, îndelung expus acest suflet al ei și acest trup al ei în condițiile unei sfințenii, așa cum o asigura templul. Cum ar fi putut Maica Domnului să suporte povara exterioară, socială, înfricoșătoare, la care v-am deschis de atâtea ori sufletele să vă puneți problema de a fi mamă unui copil fără tată, într-o societate care era extraordinar de atentă la aceste aspecte și foarte dură cu derapajele eventuale. Deci să-și asume condiția aceasta și ea atât de tânără să poată să joace rolul de plin al maternității. Să-l poarte în pântece pe Domnul, să-l nască și să aibă grijă să-l protejeze până când el ajunge la maturitate. Asta presupune o osteneală extraordinar de concretă. Asta nu se face doar rugându-te. Asta înseamnă o implicare de tip Marta extraordinar de consistentă. Și nu pentru un moment când Mântuitorul a intrat în casa Martei și pe moment și după aceea a plecat și Marta rămânea voia ei, nu? Ci asumat lucrul acesta definitiv, că o mamă nu iese din condiția de mamă niciodată în relația cu fiul ei, nu? Deci ca să poată onora lucrul acesta și să poată condiția ei de mamă dificilă, un tip dificil de maternitate, să-și-l asume, să-l onoreze. Ea trebuie să aibă o legătură sufletească deosebit de puternică, de reală, de autentică cu Mântuitorul Hristos, cu Fiul ei. E lecția pe care am vrut să o pun în fața dumneavoastră. Și de aici ne putem duce și noi mai departe, ca să tragem o concluzie. Ce ar fi, de pildă, ca Părintele Grigore secondat de mine, ca preopensionar, să venim în fața dumneavoastră să spunem astăzi toată lumea trebuie să se împărtășească, că e postul Crăciunului și e intrarea în Biserica Maicii Domnului și așa mai departe. Și dumneavoastră să veniți de obligație să vă împărtășiți. Cum ar fi împărtășania luată ca și lege? Iar îmi vine minte tema fierbinte a zilei de astăzi, adică să mă oblige statul să fiu moral, să mă oblige statul să întemeieze o familie creștină, să mă oblige statul să fiu om de omenie. Cum e treaba aceasta? Nu funcționează, dragii mei. Nu-i onorabil pentru pentru religiozitate. Nu e onorabil. Partea de religiozitate trebuie să fie un act liber. Eu mă pregătesc pentru Sfânta Împărtășanie când vreau eu, când se coc în mine lucrurile, îmi propun eu, eu fac lucrul acesta. Gestul exterior de a urca pe soleie îl fac pentru că m-am pregătit, nu-l fac pentru că mă obligă cineva, nici măcar tradiția nu trebuie să mă oblige. Înțelegeți? Nici măcar tradiția. Deci să fiți foarte atenți. Când veniți la Împărtășanie, veniți pentru că vă obligă Părintele Moga cumva, sau vă obligă obiceiul, sau vă obligă tradiția, băgați de seamă că sunteți într-o condiție de Marta, în care faceți exterior niște gesturi, faceți pe din afară niște lucruri. Trebuie să te asiguri că legătura ta cu Mântuitorul Hristos este reală, că sufletul tău se deschide în fața tainei pe care o reprezintă Domnul Hristos în revărsarea Lui față de noi oameni. Și abia după aceea faci gestul exterior. Deci permanent e ceva lăuntric și ceva exterior. Permanent este Maria, permanent este Marta. Dacă Marta e de capul ei, nu e bine. Nu e bine. Nu duce, nu onorează pe Domnul. Și Domnul spune, bă, n-ai prins treaba, n-ai ales partea cea bună. Totdeauna, lângă cele care pot fi considerate ale Martei, cele obligatorii, cele exterioare, cele fizice, cele istorice, cele sociale, trebuie să fie umplute de un conținut sufletesc care izvorăște din libertatea relației tale cu Dumnezeu. Am vorbit pretențios, dar eu cred că pe înțeles. Amin.